jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine će u najskorije vreme pokrenuti istragu protiv nekadašnjeg šefa tajne službe vojske generala Ace Tomića, piše Blic. Najveći svetski listovi objavili poverljive dokumente State Departmenta koje je sakupio Wikileaks. Clintonova naredila špioniranje Ban Ki-moona. Ministri financija članica eurozone odobrili pomoć Irskoj od 85 milijardi eura. Jutro kišovito, tokom dana od 8 do 18, u Beogradu 12 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koje će biti posljedice objavljivanja tajnih dokumenata State Departmenta, profesor i bivši diplomata Predrag Simić.
Da će na neki način i neki kanali komunikacije, ako ne potpuno zatvoriti, onda sigurno u velikoj meri otežati. Američkoj diplomatiji i gospođi Hillary Clinton sigurno neće u narednim mjesecima biti lako da saniraju štetu.
Istraživali smo šta održava postojanje nadrilekarstva u Srbiji.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Je li to Zara Gusinova?
Da, ja sam.
Pa evo, ja sam vidio oglas vaš u novinama. Interesuje me kako vi lečite?
Lečim bioenergijom.
A ovo programiranje budućnosti?
To više kao meditacija.
Od kojih bolesti najviše ljudi kod vas dolaze?
Više psihička zavisimosti, alkoholizama, pušenja.
Ostanite sa nama. Najpre pretgled vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Tužilaštvo za ratne zločine će u najskorije vreme pokrenuti istragu protiv nekadašnjeg šefa tajne službe vojske, generala Aca Tomića, piše Blic. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević potvrdio je za taj list da su preuzeli predmet protiv petorice oficira vojske Srbije i Crne Gore, ali nije želeo da govori o daljim koracima. Izvori Blica navode da je Tomić imao najvažniju ulogu u skrivanju Ratka Mladića i da će protiv njega u najkraćem roku biti pokrenuta istraga. Dodaje se da će se tek vidjeti da li će se pokretati istraga i protiv Nebojše Pavkovića, nekadašnjeg načelnika generalštaba, obzirom da je u februaru 2009. pred prvostepenim Haškim većem osuđena 22 godine zatvora, a ima 64 godine starosti. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović najavio je da Beograd neće imati nikakvu institucionalnu saradnju sa srpskim predstavnicima koji eventualno uđu u institucije samoproglašene države Kosovo. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će u razgovoru s Beogradom biti reči o nestalima, borbi protiv kriminala, infrastrukturi i energetici, ali da ni pod kojim uslovima neće biti rasprave o unutrašnjem uređenju Kosova. Ko izvestioci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za Srbiju, David Hauritian i Sinika Hureskain, danas će početi posjet u Srbiji kako bi se upoznali sa reformskim procesima u zemlji u ispunjavanju obaveza i dužnosti koje je Srbija preuzela članstvom u Savetu Evrope. Šef misije OEBS-a u Srbiji, Dimitrios Kipreos, i ambasadori devet zemalja boravit će danas i sutra u Novom Pazaru i Sjenici. Vladu Srbije predstavljaće ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Cilj posete je upoznavanje sa ključnim ekonomskim projektima koje finansiraju strani međunarodni donatori. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine danas će razmatrati žalbu na odluku suda BiH kojom se potvrđuje presuda Vrhovnog suda Hrvatske izrečena Branimiru Glavašu, kojom je osuđena 8 godina zatvora zbog zločina nad Srbima u Osijeku 91. Glavaš boravi u Bosni i Hercegovini od maja 2009. kada je pobegao iz Hrvatske kako bi izbjegao zatvor. Wikileaks objavio je poverljive dokumente State Departmenta koji daju uvid u stavove stranih lidera i osjetljive informacije o terorizmu i širenju nuklearnog oružja. Delove dokumenata koje je sakupio Wikileaks objavili su na svojim sajtovima New York Times, britanski Guardian, nemački Spiegel, španski El Pais i francuski Le Monde. Sajt Wikileaks od sinoć je nedostupan, a ta organizacija objavila da su njene internet stranice onesposobljene. Hiljade radnika podzemne železnice započelo je sinoć 24-časovni štrajk, 4. od septembra, zbog spora oko smanjenja broja zaposlenih u podzemnoj železnici za 800, za koji navode da će uticati na bezbednost. Obnova saobraćaja očekuje se sutra ujutru. Ministri financija 16 država članica eurozone odobrili su u Briselu paket pomoći Irskoj u iznosu od 85 milijardi evra, za koji kažu da će pomoći očuvanju finansijske stabilnosti u eurozoni. Britanski ministar financija George Osborne.
Očigledno je u interesu svih i u nacionalnom interesu Britanije da smo dobili neku ekonomsku stabilnost u Irskoj i u zoni eura, jer Britanija mnogo trguje sa Irskom i drugim evropskim zemljama. U interesu je čitave Evrope da postignemo stabilnost i ekonomski rast.
A više hiljada demonstranata protestovalo je sinoć u Port-au-Prince-u, zahtevajući poništavanje predsjedničkih izbora na Haitiju i optužujući vlasti za izbornu prevaru. Jedan iranski nuklearni naučnik ubijen je, a drugi je ranjen. Ujutro su odvojenim bombaškim napadima u Teheranu preneli su iranska agencija Fars i sajt državne televizije. Ogranak terorističke mreže Al-Kaida na Arabijskom poluostrvu preuzeo je odgovornost za samoubilački bombaški napad na učesnike šiitske religiozne povorke u Jemenu 24. novembra, kada je ubijeno 17, a ranjeno još 15 ljudi. I na kraju jedna vest iz sporta. Švajcarski teniser Roger Federer pobedio je sinoć u Londonu velikog rivala Rafaela Nadala sa 2-1 i tako peti put u karijeri osvojio završni ATP turnir sezone. Nadal ipak ostaje na čelu ATP liste.
slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije najprije o tome šta se nalazi u poverljivim dokumentima State Departmenta koje su objavili svetski listovi, a sakupio Wikileaks. Britanski Guardian je objavio da su u dokumentima nalaze navodi da su obaveštajne službe SAD špionirale vodeće ličnosti UN-a, uključujući generalnog sekretara Ban Ki-moona i predstavnike Saveta bezbednosti iz Kine, Rusije, Francuske i Velike Britanije, proizilazi iz poverljivih dokumenata američke diplomatije. Iz ovih dokumenata proizilazi i da je Hillary Clinton, državna sekretarka SAD, naredila špioniranje generalnog sekretara UN-a.
U poverljivim dokumentima do kojih je došao Wikileaks navodi se ocena jednog francuskog diplomate da ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ne čini ništa da ohrabri Srbe da se vrate na Kosovo, da Jeremić daje velika obećanja svaki put kada dođe u Francusku, ali da ih ne ispunjava.
U dokumentima se dalje kaže da je saudijski kralj Abdullah tražio od SAD da napadnu Iran da bi okončale nuklearne aktivnosti te zemlje, navodi Guardian. U tim dokumentima se za ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva navodi da izigrava Robina Batmanu Putinu, za francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija da ima autoritativni stil, za italijanskog premijera Silvia Berlusconija da je sujetan i neefikasan kao evropski lider i fizički i politički slab političar predan kasnim noćnim zabavama. Za ruskog premijera Vladimira Putina rečeno je da je alfa pas, za afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija da je vođen paranojom, za nemačku kancelarku Angelu Merkel da se ne upušta u rizik i nije kreativna.
Libijski lider Muammar Gaddafi nazvan je jednostavno čudnim, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu kao elegantan i šarmantan čovjek koji nikada ne održi obećanja. U dokumentima se vidi da su saudijski donatori i dalje glavni financijeri militantnih grupa kao što je Al-Kaida i da su operativci kineske vlade vodili organizovanu kampanju sabotaže kompjutera u Sjedinjenim Američkim Državama i njenim saveznicima, piše američki New York Times.
Navedena je i paralela između Adolfa Hitlera i iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Navodi se i da su Clintonova i njena prethodnica u State Departmentu Condoleezza Rice tražila od diplomata da se dokopaju DNK uzoraka i otisaka prstiju političkih lidera. Istovremeno s objavljivanjem američkih tajni, State Department pokrenuo je opsežnu kampanju pokušavajući da ograniči štetu koju će ovi dokumenti bez sumnje imati po američki prestiž u svetu. Državna sekretarka Hillary Clinton lično je razgovarala sa liderima Nemačke, Saudijske Arabije, Francuske i Afganistana. Objašnjavajući okolnosti koje prate objavljivanje ovih dokumenata, Spiegel objašnjava da nikada u istoriji jedna velika sila nije izgubila kontrolu nad tolikom količinom osjetljivih dokumenata, što za posljedicu ima činjenicu da je poverenje partnera u Ameriku sada ozbiljno uzdrmano. Neki čak ovo označavaju i kao diplomatski zemljotres. Kolika je šteta i kako se ona može prevazići, te kako je bilo moguće da ovoliki tajni dokumenti dospeju u javnost, razgovarali smo sa profesorom Fakulteta političkih nauka i bivšim diplomatom Predragom Simićem.
Neko je već uporedio događaj sa 11. septembrom 2001. godine. Ako i nije to sretati tih razmera, u svakom slučaju ona ukazuje na tajni život svjetske diplomatije, odnosno na stavove koji stoje iza onih formalnih i zvaničnih. u kojoj meri će to uticati na ljude i autore ovih izjava koje se pominju u Wikileaksu, ostaje da se vidi, ali mislim da će u svom slučaju dosta toga promeniti u međunarodnim odnosima i mislim da će šteta biti najveća po Sjedinjene Američke Države.
Šta je sada na raspolaganju Sjedinjenim Državama? Čuli smo već da je Hillary Clinton razgovarala sa nekim od ljudi koji se pominju u tim dokumentima. Šta oni sada zapravo mogu da urade?
Pa nemnogo, jer u ovakvim situacijama poricanje samo može povećati privlačnost tih informacija, naročito u žutoj štampi, tabloidnoj štampi, tako da u ovom trenutku mislim da će ovaj kredibilitet američke diplomatije u svom slučaju trpiti najveću štetu. I upravo sama činjenica da su takvi dokumenti mogli dospjeti do javnosti, vjerojatno je da će partnere, a naročito rivale SAD, buduće stavljati u potpuno drugačiju poziciju u priliku pregovora, znači što priliku onih pregovora kod kojih se podrazumeva diskrecija, se podrazumeva da sadržaj ne može doći do javnosti. Mislim da će se na neki način i neki kanali komunikacije, ako ne potpuno zatvoriti, onda sigurno u velikoj meri otežati.
Može li doći do zaoštravanja nekih već kriznih žarišta poput Korejskog poluostrava, poput Bliskog istoka, iranskog nuklearnog programa?
Zaoštravanja ne verujem, ali do komplikovanja, do možda kompromitovanja određenih aktivnosti koje su i određenih ličnosti koje su vode akcije na tim prostorima, svakako i u tom pogledu mislim da američkoj diplomatiji i gospođi Hillary Clinton sigurno neće u narednim mjesecima biti lako da saniraju štetu nastalu. Ovo je već čini mi se drugi ili treći talas objavljivanja velike količine povredljivih informacija.
Bili ste diplomata, da li vas iznenadio prilično nediplomatski jezik koji smo mogli da vidimo u tim dokumentima?
Pa ne, znate šta, ti dokumenti govore o onim razgovorima koji se vode iza čvrsto zatvorenih vrata, gde sagovornici otvaraju karte i gde se govori bez uobičajene diplomatske taktike ili barem bez suviše, kažem, umešavanja sa stvari. Posle ovoga, ove diskrecije, bojim se da više ni ta vrsta razgovora neće toliko biti otvorena.
Svetski mediji kažu da je ovo zapravo prvi slučaj da se objavi ovolika količina tako poverljivih dokumenata. Kako je moguće da je do toga došlo?
Pa šta, u ovom trenutku mi je teško reći, ali onoliko koliko znam o tom poslu diplomatske diskrecije, čini mi se da se američka diplomatija i američka vojska u Afganistanu, pošto se prva velika količina dokumenta odnosila upravo na izveštaj iz Afganistana, previše oslanjala na elektronske komunikacije i previše se pouzdala u mogućnost njihove zaštite. Reč je bila o ozbiljnim bezbednosnim propustima u sistemu te poverljive komunikacije. Pretpostavljam da i u ovom drugom, upravo objavljenoj grupi dokumenta, tolika količina može doći do javnosti samo elektronskim putem, znači prosto fizički je nemoguće da neko dobije uvid u tu količinu dokumenta. Prema tome mislim da se ovdje ipak radilo o jednom, kako da kažem, security failure, o prevelikom osloncu na tehnologiju koja očigledno ima svoje rupe i koja se pokazuje praktično zbog brzine, ali svakako omogućava i ovakve bezbednosne propuste kao što je bio u ovom slučaju.
Kaže Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka i nekadašnji diplomata, a posljednja agencijska vest o tome šta se sve nalazi u dokumentima do kojih je došao Wikileaks kaže i da se među 250.000 tih dokumenata, odnosno depeša američkih ambasada širom sveta upućenih State Departmentu, nalazi i više hiljada dokumenata iz bivše Jugoslavije. O tome naravno više u našoj emisiji u 14 časova. Na ovom mestu podsjećamo vas na vesti dana. Tužilaštvo za ratne zločine će u najskorije vreme pokrenuti istragu protiv nekadašnjeg šefa tajne službe vojske generala Ace Tomića, piše Blic. Najveći svetski listovi objavili poverljive dokumente State Departmenta koje je sakupio Wikileaks. Clintonova naredila špioniranje Ban Ki-moona. Ministri financija članice eurozone odobrili pomoć Irskoj od 85 milijardi eura. Jutro kišovito, tokom dana od 8 do 18 u Beogradu do 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić objavio da prima penziju iz Srbije na osnovu rada u predsjedništvu SFRJ, kojim je predsjedavao jedno vreme, oglasio se i bivši komandant jedinice armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasir Orić, rekavši da namerava da zatraži penziju od Srbije kad se, kako kaže, za to steknu uslovi. Orić je bio specijalac MUP-a Srbije i lični telohranitelj bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića. On je poručio kako je svaki posao radio pošteno, od obezbeđivanja visokih zvaničnika Srbije do izvlačenja rudara u Mitrovici, pa da ne vidi razlog da ne dobije penziju u Srbiji. Orić je za sarajevske medije potvrdio kako je u nekoliko navrata nakon povratka iz Haga bio u Beogradu i angažovao jednog beogradskog advokata koji će regulisati njegova prava na penziju iz Srbije. Direktorka sektora za odnose sa javnošću u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Jelica Timotijević tim povodom za naš jutarnji program kaže:
svaki osiguranik koji je živio i radi u Srbiji i kome je za taj radni staž uplaćivan doprinos u penzijski fond Srbije, a uplaćivan je doprinos u penzijski fond Srbije za sve građane koji su radili u firmama sa adresom u Srbiji, normalno da ti građani u nekom momentu, iako žive u drugim državama, mogu da podnesu zahtev za izračunavanje prava na srazmernu penziju za taj period, za taj staž koji su ostvarili u Srbiji. To su takozvane srazmerne penzije i našto su karakteristične za ovo područje bivših jugoslovenskih republika, sada samostalnih država. Preko 24.000 takvih penzija srazmernih Srbije isplaćuje u svim jugoslovenskim republikama. Vaše pitanje za Nasera Orića konkretno, ako se posmatra kao građanin koji ima radni staž u Srbiji i kome je za taj radni staž uplaćivan doprinos, jasno je da po zakonu o PIO on u nekom momentu kad napuni godine staža ili godine života kao uslov za penziju u svojoj zemlji može da očekuje srazmerni deo srpske penzije za ovaj staž koji ostvari u Srbiji. Da li Naser Orić kao neki potencijalni haški optuženik može na neki način da bude izuzet i da bude kažnjen od strane Srbije tako što mu neće biti obračunato pravo na penziju? Mislim da je to pitanje za zakonodavca.
Kaže Jelica Timotijević iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz sveta koja je izazvala pažnju javnosti. Švajcarci su na referendumu odlučili da podrže inicijativu Švajcarske narodne partije da stranci koji su osuđeni za teška krivična dela automatski budu deportovani. Pokazali su rezultati glasanja u svih 26 kantona. 52,9 birača podržalo je ovaj predlog, dok je 47,1% bilo protiv. Protiv tog predloga glasali su uglavnom frankofoni kantoni Švajcarske, dok su ga nemački podržali. Ester, starija žena koja podržava ovaj predlog, to objašnjava ovako:
znate, oni upadaju u kuće i ubijaju ljude. Ne trebaju nam takvi ljudi.
Vlada je upozorila da bi ta mera, ukoliko bude usvojena, mogla da ugrozi sporazume Švajcarske s Evropskom unijom. Ona je predložila kontrainicijativu po kojoj bi sudije u svakom pojedinačnom slučaju odlučivale da li da stranog kriminalca deportuju ili ne. Na referendumu je protiv kontra predloga glasalo 54,2% birača. Muhamed, koji je glasao protiv predloga da stranci koji su osuđeni za teška krivična dela automatski budu deportovani, kaže:
prvo su bili muslimani i minareti, sada kriminalci. Nismo svi kriminalci, to oni misle i zato sam glasao protiv.
Predlog podrazumeva da će svi stranci, uključujući i građane Evropske unije, biti automatski proterani kad odsluše svoje kazne, čak i u slučajevima ako su rođeni i živeli u Švajcarskoj. Zato jedan od glasača, Švajcarac David, poručuje:
zakoni već postoje, ali su oni ipak glasali i time se zaista samo igra na strah ljudi.
Od 7,7 miliona stanovnika Švajcarske, 22% su stranci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šest
širom Srbije u 21. veku u doba modernih tehnologija jedan broj ljudi i dalje veruju izlečenje alternativnim metodama, posećuje nadrilekare, proroke ili vidovnjake. To je bila naša regionalna tema sedmice. Kako to danas izgleda i šta još od kriznih 90-ih do danas u životu održava postojanje nečega što bi se jednim imenom moglo nazvati magijskom medicinom, istraživali su u Beogradu Zoran Glavonjić i Radovan Borović.
Žep te boli u krsta, upaj žep, dva kestina, jeste u dana ga noći. Ja sam to sve uradio, zelu se, niješ vjerovat, niješ vjerovat, to je isto ne boli.
Tako su se za vreme bivše Jugoslavije čuveni nadrealisti šalili na račun onih koji rješenje za zdravstvene probleme ne traže u domu zdravlja ili bolnici. I više od 20 godina posle, u Srbiji samozvani lekari, od kojih neki doduše tvrde da imaju diplome sa raznih kurseva po inostranstvu, nude izlečenja od maltene svih vrsta bolesti, pa i onih najtežih. Stotine pa možda i hiljade bolesnih tražeći spas hrli u razne luksuzne privatne agencije, gradske stanove prerađene u ordinacije ili pak u neugledne seoske straćare samozvanih iscelitelja. Među mnoštvom oglasa koji se objavljuju uglavnom na lokalnim televizijama ili u štampi, nasumice smo izabrali jedan.
Ruska agencija, diplomirani reiki majstor, bioenergetičar, programiranje budućnosti, Zara Gusejnova.
I pozvali smo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Je li to Zara Gusinova?
Da, ja sam.
Pa evo, ja sam vidio oglas vaš u novinama. Interesuje me kako vi lečite.
Lečim bioenergijom. Imam megatalase, magnetne talase u organizmu. Imam bioenergiju u organizmu što može djelovati na oboljena mjesto i bolesti i tako dalje.
A ovo programiranje budućnosti?
To više kao meditacija. Da bi ljudi vodili zdrav način života bez lijekovi, bez hine i tako dalje.
Od kojih bolesti najviše ljudi kod vas dolaze? Zbog kojih bolesti?
Više psihička zavisimost, alkoholizama, pušenja. Dolaze ljudi.
Ove usluge svakako nisu besplatne, pa i u oglasu navedeno da se grupne terapije i pregledi rade u jednom poznatom beogradskom hotelu, čije ime se i navodi, kao i da je cena 2000 dinara, što je oko 20 evra. Da mnogi kojima je potrebna bilo kakva vrsta pomoći po nju idu van zdravstvenih i socijalnih institucija, govori i more oglasa u novinama.
Lekovite gljive protiv raka, zdravlje iz Božje apoteke, vidovita ljiljana otklanja strahove, vraća voljene osobe i spasava brakove. Jeca vidi što niko ne vidi. Pravoslavni krst, značka pozlaćena, isceljuje bolest i otklanja svaku muku. Sa astrologom Ružicom u ružičasti život. Lila Amajlije, gledanje u karte iz Jerusalima. Do zdravlja i sreće uz raskovnik, živi talisman tetanade, pomaže vam šaman iz Makedonije.
Zlatno vreme za sve vrste lovaca u mutnom nadri lekara i vidovnjaka bile su 90. Ratovi, sankcije, totalna nemaština i posticaj vlasti iznedrili su stotine onih koji su se za novac nudili da reše svaki mogući problem, ali i hiljade ljudi koji su verovali u to. Trenutna kriza je i jedan od razloga, kaže za naš program sociolog Ratko Božović, što i jednih i drugih ima i danas, ali ipak mnogo manje nego nekada.
Problem u institucijama u koje se ne vraju ili dok se ne može stići, koje bi morale polovi stvari da budu u znaku reda i poretka i jedne lese vrednosti koja brani zdravlje i sistem vrednosti. Siromaštvo koje nas tera na siromaštvo ne samo u materijalnom pogledu nego i u razumevanju svoga života i svoje bolesti. I konačno ovdje je postradao životni stil i onda tu se može očekivati zapravo nered ne samo u glavi nego i u okolišu. Dakle, u svem onome kako živimo i šta živimo.
Iako je zakonom zabranjeno nadrilekarstvo i magijsko djelovanje, država skoro da i ne kontroliše rad ljudi koji se predstavljaju kao lekari ili vidovnjaci. Trenutni hit u Srbiji su takozvani najdanovi krugovi. Stotine ljudi svakodnevno i iz najudaljenijih krajeva dolazi u Malu Krsnu kod Smedereva, gde besplatno satima stoje u krugovima iscrtanim na zemlji koja navodno ima pozitivno zračenje i isceliteljska svojstva.
Osjeća se tek posle jedan dan, dva. Kako čio što?
Ne mogu da kažem ni da jeste, ni da nije.
Ipak iz svega navedenog jasno je da alternativne metode lečenja ljudi najčešće traže kada izgube svaku nadu, a posebno u kriznim vremenima siromaštva i beznađa. I tako će i biti, kaže sociolog Ratko Božović, dok je sveta i veka.
verovanje ima vrednost psihološku i ljudi imaju potrebu da ih neko uveri i da ih uvede u poziciju nadanja. I to je negdje vere i nade, jedno potrganje do sebe neprepoznatog u smislu racionalne pozicije, racionalnog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Radovan Borović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stižu i vesti o povećanju broja oboljenja od karcinoma u Sjeničkom kraju. O tome izveštava naš dopisnik Enes Halilović.
Broj tumora centralnog nervnog sistema kod žitelja u opštini Sjenica je povećan. Kako broj benignih, tako i broj malignih tumora saopštio je Radio Slobodna Evropa neuropsihijatar dr. Hivzo Gašanin. U muškoj populaciji za posljednjih 10 godina ima 17 muškaraca obolelih od tumora centralnog nervnog sistema, a 7 žena. Međutim, ima i metastatskih tumora i benignih. Dobroćudnih tumora je manje kod muškaraca, a više kod žena. Obrnuto je kod zloćudnih tumora, kojih je više kod muškaraca nego kod žena, rekao je dr. Gašanin. On ističe da su tri osnovna razloga povećanja broja tumora centralnog nervnog sistema.
Najverovatnije da se radi o radioaktivnom zračenju od posljednjeg bombardovanja 99. godine i ono što kao verovatan uzrok ja sebi dajem za pravo da kažem, to su upotreba hemikalija, to su pesticidi gde se na ovom području mnogo sadi krompira i slični stavki i ta veštačka đubriva verovatno putem vode, ali i treći uzrok po nekom mom dosadašnjem iskustvu verovatno je i nezdrava hrana.
Kada kaže nezdrava hrana, doktor Gašanin misli da je u pitanju suvo meso, jer veliki broj stanovnika Pešterske visoravni u velikim količinama jede suvomesnate proizvode. Radio Slobodna Evropa, Sjenica, Enes Halilović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još nekoliko posljednjih agencijskih vesti, stigla je i prva zvanična reakcija na dokumente koje je objavio Wikileaks. Irački ministar spoljnih poslova Hošjar Zebari kritikovao je objavljivanje na hiljade američkih diplomatskih depeša u kojima se detaljno opisuju bojazni Vašingtona u vezi sa uticajem Irana u Iraku. Zebari nije želeo da kaže na sadržaj kojih depeša konkretno misli, ali je rekao da nisu od pomoći i da im nije vreme. Podsjetimo, dokument su objavljeni u listovima New York Times, Guardian, Mind, Spiegel i drugim, a u njima se može vidjeti zabrinutost američkih zvaničnika u Bagdadu u vezi sa uticajem Irana na krhku demokratiju u Iraku. U ovim dokumentima se pominje i srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, odnosno ocena jednog francuskog diplomata o njemu. O tome slušajte više u našoj emisiji u 14:00. I još jedna vest iz sveta, proevropska koalicija vodi ispred komunista na nedeljnim parlamentarnim izborima u Moldaviji i pokazuju prvi zvanični rezultati. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, na osnovu 86% prebrojanih glasova, vladajuća koalicija Liberalno-demokratske partije premijera Vlade Filata, Demokratske partije i Liberalne partije parlamenta Mihajla Gimpua osvojila je 50% glasova, a komunisti 41. Konačni rezultati izbora očekuju se danas posle podne. Tužilaštvo za ratne zločine će u najskorije vreme pokrenuti istragu protiv nekadašnjeg šefa tajne službe vojske generala Ace Tomića, piše Blic. Najveći svetski listovi objavili poverljive dokumente State Departmenta koje je sakupio Wikileaks. Clintonova naredila špioniranje Ban Ki-moona. Ministri financija članica eurozone odobrili pomoć Irskoj od 85 milijardi eura. Jutro kišovito, tokom dana od 8 do 18 u Beogradu do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Prijatno i slušajte nas ponovo u 14:00.